TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
Why? สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านที่สนใจบทศึกษาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ทางรายการนี้จะเตรียมส่งมอบให้ท่านฟรีครับเกียรติหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110พระธรรมมัทธิวบทที่15ที่เราศึกษาไปก็ถึงข้อ6นะครับบทที่15นี้มีเรื่องคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเราได้อ่านและดูที่ความหมายครับได้แง่คิดมากมายแล้วก็จะมีเรื่องสิ่งที่เป็นมลทินความเชื่อของหญิงชาวคานาอันพระเยซูรักษาคนเป็นอันมากและสุดท้ายทรงเลี้ยงคน 4,000 เรามาดูกันครับบทที่15พวกธรรมอาจารย์และฟาริสีเดินทางมาจากเยรูซาเล็มนะครับเดินทางไกลมาหาพระเยซูแล้วก็ได้ถามเรื่องหนึ่งผ่านไปแล้วคือคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับมาดูข้อ7ข้อ8เป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์นะครับโอ้คนหน้าซื่อใจคดอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราพระเยซูเรียกพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคือธรรมอาจารย์และฟาริสีสมัยนั้นเป็นคนที่สำคัญมากเป็นผู้นำด้านศาสนาครับแต่พระองค์เรียกว่าคนหน้าซื่อใจคดเป็นวลีที่น่ากลัวที่สุดในพระคัมภีร์ไม่มีคำอื่นที่ใกล้เคียงกับคำนี้ครับแต่ว่าคำนี้ไม่มีความหมายมากนักในสมัยนี้สำหรับเราเนี่ยมันเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงแต่ในสมัยของพระเยซูครับหมายถึงการตอบกลับและใช้กับนักแสดงในละครหมายความว่านักแสดงจะได้รับสัญญาณหรือว่าบทแล้วก็ตอบกลับพระเยซูกล่าวหาพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีว่าล้อเล่นกับศาสนาล้อเล่นกับศาสนาผู้นำศาสนาอยากให้คนทำพิธีล้างมือแต่พวกเขาไม่สนใจสภาพจิตใจไปล้างมือก่อนกินข้าวนะเท่านั้นฮะแต่ไม่ได้สนใจเลยว่าข้างในใจนั้นมีอะไรมาดูนะครับสมัยนี้หลายคนก็ไม่สนใจว่าเด็กดูโทรทัศน์ดูอะไรในโทรทัศน์สิ่งที่อยู่ในโทรทัศน์นั้นมันทำลายจิตใจหรือไม่ไปล้างมือก่อนแล้วมาดูโทรทัศน์มากินข้าวแล้วดูโทรทัศน์นะครับสนใจแต่เรื่องภายนอกแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องภายในจิตใจนั่นคือข้อมาที่พระเยซูได้ยกมาตอนนี้พระองค์ก็ขยายความคำพูดนะครับข้อ10ข้อ11และพระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่าจงฟังและเข้าใจเถิดมิใช่สิ่งที่เข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินหลักการสำคัญคือว่ามลทินทางศีลธรรมเป็นเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องร่างกายนะครับหลักการสำคัญคือมลทินทางศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องทางร่างกายข้อ12ขณะนั้นเหล่าสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบแล้วหรือว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาแค้นเคืองหนักพวกสาวกประหลาดใจที่พระเยซูทำให้พวกฟาริสีไม่พอใจพระคริสต์กับผู้นำศาสนาได้ขัดแย้งกันมาตอนนี้มาถึงจุดแตกหักพระองค์สั่งสอนสาวกของพระองค์ต่อไปข้อ13พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ใดๆทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสียคุณลูกฟังครับคำว่าปลูกในที่นี้นะครับปลูกในที่นี้หมายถึงระบบมันไม่กว้างเกินไปจะตีความคำตรัสของพระคิดว่าระบบศาสนาใดๆที่พระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ปลูกนั้นจะต้องถอนเสียข้อ14ช่างเขาเถิดเขาเป็นคนนำทางตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองจะตกลงไปในบ่อสำหรับเราคำพูดนี้ตลกดีเป็นคำเน็บแนมที่เจ็บแน่นอนนะครับพวกฟาริสีนี้เป็นคนนำทางตาบอดเป็นคนนำทางแต่ว่าตาบอดข้อ15ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายคำเปรียบเทียบนั้นให้พวกข้าพระองค์ทราบพระเยซูได้ตรัสอุปมา แก่เราสาวกของพระองค์แต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจข้อ16ถึง18ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วถ่ายออกลงส้วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินนี่คือหลักการสำคัญเราไม่ได้เป็นมลทินเพราะสิ่งที่เข้าปากแต่สิ่งที่ออกจากปากทำให้มลทินมีคนบอกว่านะครับไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่อยู่ในบ่อของหัวใจเนี่ยจะขึ้นมาที่ปากบ่อคือปากเก็บไว้ยังไงครับคิดลายังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแสดงละครเก่งยังไง ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหลุดออกมาทางปากถึงความคิดชั่วร้าย ข้อ19ข้อ20ความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการสายร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเรื่องนี้ครับแน่นอนชัดเจนในสังคมปัจจุบันเราอยู่ในเวลาที่เหมือนกับสมัยก่อนโน้นเมื่อหลายพันปีโดยท่านผู้พยากรณ์อิสยาเรียกว่านะครับเรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายจากพระธรรมอิสยาห์บทที่5ข้อ20แต่ก่อนเป็นยังไงสมัยนี้ก็อย่างนั้นนะครับคนที่เชื่อพระคัมภีร์ก็บอกว่าหัวเก่าหัวโบราณไดโนเสาร์ครับต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะโดยอ้างเสรีภาพนะครับแล้วก็กลับไปกลับมานะความชั่วร้ายเรียกว่าดีความดีเรียกว่าชั่วร้ายครับวลีที่เราได้ยินทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ยินแต่ก่อนนี่พูดกันบ่อยเหลือเกินอ่ะไปที่ไหนก็เจอสติ๊กเกอร์หรือพูดกันน่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็คล้ายๆกันนะครับมนุษย์แสดงถึงสิ่งที่อยู่ในใจคือความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการเป็นพยานเท็จการหมิ่นประมาทพระเจ้าและการลักขโมยเท่ากับเปิดช่องทางแก่ความชั่วร้ายหรือบาปและทำให้เราเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับอันนี้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยต้องมีการควบคุมปล่อยให้ทำอะไรก็ได้นะครับก็จะทำตามสัญชาตญาณจะอาจจะเป็นเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในโลกนี้ครับเราจับสัตว์อื่นขังไว้ในกรงแต่มนุษย์ต้องมีเสรีภาพเพื่อทำตามใจชอบมันยังไงอยู่พระเยซูบอกว่านะครับมนุษย์จะทำอะไรและพระองค์ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นมลทินรอบๆตัวเรานะครับผ่านสื่อต่างๆหรือแม้แต่คนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมที่เรียกกันและคิดว่าทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้อย่างเช่นเรื่องของเรื่องเพศมีอยู่ทั่วไปหมดครับที่โรงเรียนที่โบสถ์วิทยุภาพยนตร์ป้ายโฆษณาปกนิตยสารข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์สิ่งเหล่านี้ครับทำให้เป็นมลทินอย่าบอกว่าใครจะปลอดภัยหรือรอดยากนะจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลเยาวชนถูกทำให้เป็นมลทินด้วยสื่อรอบตัวนะครับมันอยู่ในใจและแสดงออกมาพระเยซูได้ตรัสเรื่องสำคัญในตอนนี้ครับที่เราอ่านข้อ19 20นะครับต่อไปเป็นการรักษาลูกสาวของหญิงคานาอันก็21และพระเยซูเสด็จจากที่นั่นเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนตอนนี้ครับองค์พระคริสต์ก็เสด็จออกจากอิสราเอลเป็นครั้งแรกในพันธกิจของพระองค์แต่ก่อนนี้ก็อยู่ในอิสราเอลตอนนี้ออกมานะครับเป็นครั้งแรกนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าพระองค์เสด็จมาจากอิสราเอลในฐานะกษัตริย์ส่งสาวกออกไปพระองค์สั่งสาวกให้เข้าไปในเมืองของคนอิสราเอลก่อนแต่อย่าไปนอกเขตนอกอาณาเขตอิสราเอลแล้วเป็นยังไงครับพระองค์ก็ถูกอิสราเอลปฏิเสธมีการขัดแย้งขึ้นมาถึงจุดแตกหักระหว่างองค์พระคริสต์กับผู้นำศาสนาเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ข้อก่อนหน้าที่เราอ่านไปครับเกิดอะไรขึ้นครับแตกหักกันแล้วมีผลยังไงพระองค์ก้าวข้ามพรมแดนอิสราเอลและให้หลักการสำคัญอีกข้อหนึ่งตอนนี้ พระองค์ยอมรับคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวคำเชิญของพระองค์คือว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขข้อ22 23มีหญิงชาวคณาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่เป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคำเดียวและพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าไล่เขาไปเสียเถิดเพราะเขาร้องตามเรามาหญิงคนนี้นะครับที่บอกว่าเป็นหญิงคานาอันเนี่ยถ้าจะว่ากันตามเชื้อชาติจะมีหลายเชื้อชาติผสมกันนะครับดูในพระธรรมมาระโกบทที่7ข้อ26จะบอกถึงสัญชาติของเธอนะครับเธอไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือพระคริสต์ผู้เป็นบุตรดาวิดและเมื่อเธอเรียกพระองค์อย่างนั้นพระเยซูไม่ได้ตอบสักคำเดียวพวกสาวกกลับพูดว่านะครับไล่เขาไปเสียเพราะเขาร้องตามเรามาเรียกว่าหญิงคนนี้ครับรบกวนและคงทำอะไรที่แบบทำแล้วหน้าขายหน้าบ้างนะก็แหมไล่ไปดีกว่าข้อ24พระองค์ตรัสตอบว่าเราไม่ได้รับใช้มาหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลนี่ดูเหมือนเป็นคำพูดที่รุนแรงแต่เป็นความจริงพระองค์มอบพระองค์เองเพื่อทำให้คำพยากรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับการมาของกษัตริย์ในเชื้อสายของดาวิดสำเร็จพระองค์ทรงบังคับให้หญิงต่างชาติคนนี้ยอมรับความจริงนี้ครับพระคริสต์เสด็จมาในฐานะกษัตริย์ของคนยิวนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้และพระองค์สิ้นพระชนโดยมีคำเขียนบนไม้กางเขนเป็นป้ายเขียนหรือข้อความเขียนนะครับว่าผู้นี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวพงศ์ก็บอกอย่างครับในข้อ24หญิงต่างชาติคือคณาอันตอบว่ายังไงครับ25ฝ่ายหญิงนั้นก็มากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เถิดเมื่อนางเรียกพระคริสต์ว่าบุตรดาวิดพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้รับใช้มหาผู้ใดเว้นแต่แกะหลงของวงวานอิสราเอลคือมหาคนยิวเท่านั้นเธอไม่มีสิทธิ์อ้างอะไรต่อพระคริสต์ในฐานะบุตรดาวิดแต่ตอนนี้กับเธอมาและก็นมัสการพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าและขอความช่วยเหลือตอนนี้เธอจะได้รับความช่วยเหลือข้อ26พระองค์จึงตรัสตอบว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัข ก็ไม่ควรนี่ก็เป็นคำพูดที่รุนแรงอีกนะครับการปฏิเสธอย่างนี้นะครับทำให้เราหลายคนหนีไปเราจะวิ่งไปแล้วพูดว่าคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ข้อ27ผู้หญิงนั้นทูลว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขนั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโต๊ะนายของมันพระเยซูได้เล่าเรื่องคนยากจนคนหนึ่งกินเศษอาหารจากโต๊ะของเศรษฐีคนหนึ่งและสุนัขมาเลียแผลของเขาคุณผู้ฟังครับคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวนะครับใช้คำว่าสุนัขชาวบ้านเรียกว่าหมากับคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวถ้าเป็นคนยิวเนี่ยเราเป็นคนยิวเป็นคนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้เป็นชาติที่พระเจ้าทำพันธสัญญาแต่คนอื่นคนต่างชาติเนี่ยคนยิวเขาใช้คำว่าสุนัขกับคนต่างชาติมาที่หญิงคนนี้ครับหญิงคนนี้เต็มใจที่จะถูกเยาะเย้ยเพราะว่าเธอเชื่อศรัทธาในพระคริสต์ข้อ28แล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าก็มากให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดและลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้นพระเยซูประหลาดใจในความเชื่อของหญิงต่างชาติคนนี้อย่างแท้จริงพระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะช่วยเจ้าเราจะยกภาระของเจ้าออกและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทำกับคนคณาอันคนหนึ่งคำตอบของหญิงคนนี้แสดงถึงความเชื่อศรัทธาที่มากและพระองค์ก็ตอบสนองความเชื่อศรัทธานั้นข้อ29 30เ พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลสาบกาลิลีแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทับที่นั่นและประชาชนเป็นอันมากมาเฝ้าพระองค์พาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูและพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราสนใจคนจำนวนมากที่พระเยซูได้รักษาไม่ใช่คนสองคนหรือไม่กี่รายคนจำนวนมากนะครับถ้าคนไม่กี่รายนี่ยืนยันได้ยากคนจำนวนมากไม่ปฏิเสธว่าพระองค์ทำให้เขาหายโรคและคนอีกมากมายก็เห็นเหตุการณ์นั้นก็ไม่ปฏิเสธว่าพระเยซูรักษาโรคให้เขาข้อ31คนเหล่านั้นจึงอัศจรรย์ใจนักเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนแขนขาพิการหายเป็นปกติคนง่อยเดินได้คนตาบอดกลับเห็นแล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลต่อไปเป็นเหตุการณ์พระเยซูเลี้ยงคน 4,000 คนการอัศจรรย์นี้ดูแล้วเนี่ยเกือบจะซ้ำกับก่อนหน้านี้ครับคือเลี้ยงคน 5,000 คนข้อ32ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางสังเกตครับพระเยซูสงสารประชาชนอีกละข้อ33พวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารนี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ให้อิ่มได้อย่าพลาดคำสอนที่นี่ครับอันที่จริงดูเหมือนเป็นการบอกซ้ำเรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คนดูเหมือนเป็นการซ้ำและเราสงสัยว่าทำไมมัทธิวผู้รวบรวมจึงรวมไว้เนื่องจากดูเหมือนไม่เพิ่มอะไรให้กับเรานะกับการก้าวหน้าของการอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสยาของพระคริสต์แต่เราอยู่ในตอนซึ่งนะครับการเน้นไม่ได้อยู่ที่พระองค์เน้นการอ้างว่าเป็นพระเมสสยาแต่เน้นที่การปฏิเสธข้ออ้างของพระองค์และการอัศจรรย์นี้ครับแสดงว่าสาวกเรียนรู้ช้าเพียงไรก่อนหน้านี้ครับเขาเห็นการเลี้ยงคน 5,000 คนและผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่มาเหตุการณ์นี้ครับเขาก็ยังพูดคัดค้านด้วยความเชื่อเดิมทัศนคติเดิมอีกครั้งหนึ่งสาวกทูลพระเยซูว่าในถิ่นธุรการดานี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ให้อิ่มได้คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมัทธิวแบบอธิบายครับทรงมอบบทศึกษาซึ่งมีมุมมองที่ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ครับสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจครับเขียนจดหมายรับฟรีที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688